Denne toppleder-podcasten laget av rekrutteringsselskapet Meyer Haugen I samarbeid med testleverandør Qt Aon.
Hvordan vil du lage en dessert-soufflé?
Dessert-soufflé? Aldri hørt om en gang. Men altså, en soufflé, det jo noe man setter I ovnen, man steker jo, ikke sant? Og du må bare passe på at du ikke steker for mye, og ikke for litt, for da faller den sammen.
Politikersvar.
Ja, Sverre, nå har vi en veldig spennende gjest, men ikke I studio.
Nei, det jo egentlig vi som gjester I dag.
For vi sitter litt med bord 18.
Vi sitter på bord 18.
Og Tordenskjolds baderom.
Ja. Ja. Og foran oss så har vi en, jeg vil si, en veldig profilert person som mange har hørt om. Lest bøker av, kanskje.
Det lov å si Norges beste kokk?
Det tror jeg kanskje.
Men velkommen til deg, Ben Stiansen.
Tusen takk.
Og vi har jo disse topplederpodcastene våre, og da skal man jo da si titlen, og hva det mye med CEO, eller chief, et eller annet, eller daglig leder, eller direktør.
Eller sentralbanksjef, eller...
Ja, forsvarsminister og sånt, men du sjef.
Ja, jeg sjef. Og det betyr jo at jeg ansvar for denne restauranten. Det min sammen med min datter, Natasha. Så vi jo Stadtholdergården og Stadtholderens mat- og vinkjelle. Og jeg liksom frontfiguren, så jeg sjef Bent.
Ja, men hva det sjef... legger du litt noe personlig I det, eller det på det den titlen som folk som sjefen og eiere og drifter, altså, for det jo ganske mange hatter du har på da, du har både du økonomisk ansvar, du leder kokketeamet, du passer på at alt går rundt, altså det, du eier det, det ganske mange hatter du har på.
Det mange hatter du har på, det veldig viktig å huske som leder, men den sjef den innfatter alt sammen, eller restauratør på godt norsk, ja. Men sjef litt kulere da.
Ja. Men sjef jo, hvis du tenker språkmessig, veldig nært sjef. Ja. Som den norske ordet sjef. Ser du på deg som en kokk eller en leder, primært?
Nei, altså for bunn og grunn så jo kokk, men vi har veldig flat struktur, så alle vet at jeg sjefen, men ingen bryr seg om det.
det noe du tror, eller det sier det til deg?
Nei, jeg vet det.
ja. Men hvis du, Bent, hvis du skulle dratt litt igjennom bakgrunnen din, da, for du har jo stått på et kjøkken før, så fortell litt om deg og din bakgrunn.
Ja, altså, jeg begynte å interessere meg for mat når jeg var 6 år gammel. Da var jeg med min far til sjøs på Margarita, en båt, SS Margarita, og den uglandsrederi, og vi fikk lov til som barn å være med min far som var maskinsjef. Maskinsjef nummer 2 på et båt etter kapteinen. Så da var jeg først, når jeg var 6 år gammel, og reste blant annet til Spania og sånt nå, så I Europa, og syntes dette var utrolig fascinerende, det livet som var I byssa. Byssa jo kjøkkenet til sjøs. Så den dynamikken at det skjedde noe, at det var humør, at det var fart og spenning, det fanget meg. Tvillingbroren min, han var på broa hele tiden, oppe der kapteinen var, men jeg var på kjøkkenet. Så var jeg tilbake igjen når jeg var 9, og de dagene jeg da ikke var sjøsjuk, så var jeg I byssa. Og det der har alltid fascinert meg, det der driven, det å gjøre noe, som mora mi sa, at seppent I arbeid, så gjør han ikke noe ugang. Jeg har mye energi, hadde mye energi, og trengte å bruke det, og lagde masse mat hjemme. Fra jeg var 8-9 år gammel og hadde systemer med ukesmenyer og varetelling og varelister og hva vi hadde I frysen. Vi dyrket grønnsaker, vi sanket sopp og bær og hadde en stor utholdning for vi var 4 søsken og så mamma og pappa var til sjøs så han kom jo innom innmellom. Men 4 ungdommer I den mest travle perioden spiser et brød hver.
Ja.
Ja. Så dette var, så når jeg kom på kokkeskolen I Arendal, så var jeg egentlig ferdig utdannet kjøkkensjef.
Ja, nettopp. Så du stod litt I stjernen at du skulle jobbe med mat I dag?
Ja, det gjorde det, men det var ikke så veldig mange som syntes at jeg egentlig skulle gjøre det, for jeg levde og opplevde, eller oppvoksen var i en normal middelsklassefamilie i Arendal, og, eller i Arendal. Og mine brødre akademikere, og min mor hadde da en drøm om å selv bli akademiker, som hun aldri ble, for hun ble jo firebarnsmor i stedet for. Men jeg var veldig organisert menneske, og dyktig med tall, og dyktig med systemer. Og det arbeidet jeg fra henne, og det var flott.
Men vi må jo spørre da, fordi vi pleier å stille spørsmål til de vi har i den podcasten her. Passende nok, så sier vi da, la oss si at vi hadde dumpet ned ved et middagsbord sammen, og så hadde vi kommet ved siden av deg og begynt å snakke om en eller annen tematikk. Men det ikke lov å snakke om jobb. Hva skulle vi valgt å snakke om med deg for at du virkelig hadde fått vann på mølla?
Ja, altså, jeg jo golfaddiktet.
Det golf?
Ja. Jeg jo ikke noe spesielt dyktig til å spille golf, men jeg har nå gjemt 24 handicap og har stor glede av å slå på hvite baller. Og så har jeg drevet og tenkt på hvorfor liker jeg å spille golf.
Ja, det lurte jeg på.
Ja. For det jo en idiotsport egentlig. Du slår på noen hvite baller bare som går frem og så inn i et
hjul. Ja, men like teit som fotball, spør du meg.
Ja, men det det at jeg i bevegelse. Jeg får motion, det viktig for meg. Jeg gjør noe annet enn å være på restauranten, og det også veldig viktig ikke være på jobb 12-15 timer døgnet. Og så får jeg en utfordring hvert 100. meter. Ja. Så jeg får sånn fra 90 til 100 utfordringer i løpet av 4 timer, og det spennende.
Ja.
Det ballen ligger alltid på et nytt sted, og må ta noen valg mellom hva slags kølle man skal bruke, og det vind, eller sidevind, eller det grus, eller det det ene med det andre. Og det jeg løser et problem, da stort sett hvert andre minutt.
Kjempegøy. Ja, det kan jeg se.
Og så får du belønning. For i golf så det jo sånn at plutselig kan du slå et slag som Tiger Woods misunnelig på.
Ja.
Som liksom sier, wow, hvor kom dette fra? Dette ser vi bare på TV. Ja. Og det kan alle klare i golf. Alle kan få hole in one. Det ingen som kan løpe fortere enn Usain Bolt. Det liksom helt, nå har det kommet til en 17-åring som like bra eller noe sånt med, i Amerika. Men ellers så kan ved en tilfeldighet folk bare få de stjernetreffene innenfor golf. Og det der det dop. Det heroin, det kan du leve på i mange dager. Og jeg har hatt en sånn dag i dag. Jeg har da gått minus to, altså jeg har gått to slag bedre enn det som var med handicap, slått masse gode slag, og jeg har spilt sammen med en som mye bedre enn meg, og hun var mye dårligere enn meg i dag.
Gratulerer da.
Dette var jo,
du har jo masse energi, du merker
det. Ja, det er levende bevis på vann på mølla, det var innertid.
Vi tenkte vi skulle da prate om... Før vi går og prater om dette med ledelse, vil du prate om bedriften din, da? For det jo det vi prater om disse topplederne, om det om man finansminister, eller forsvarsminister, eller sjef for et pølsemakeri, så sånn, dette jo din bedrift. Fortell litt om bedriften din.
Ja, det kan jeg godt si. Altså, den jo startet da 1. september 1994. Så det var i det forrige årtusene. Vi har vel holdt på her snart nå i 27 år, og den første kvelden, så var det en av ut på hjørnet av Rådhusgata, Kirkegata, der Statoilgården ligger i et 350 år gammelt hus, så stod det en av byens løse fugler og var på arbeid. Så går jeg ut henne i full uniform og sier at kan ikke du være snill og så gå på hvert fall på den andre siden av gata, for dette mitt hjørne. Og siden har det vært mitt hjørne. Og jeg har aldri hatt noe problem med noen. Så jeg har drevet butikken min sammen, først sammen med min forhåndværende kone Annette, som dessverre gikk bort for 11 år siden, og nå sammen med datteren min, som gjør alt det jeg ikke gidder å gjøre.
Ja, hva det da?
Alt papirarbeid og Facebook og digitale, merkelige ting som skal ordnes med og sånt. Det var mye lettere før papir, og i faksens tidsalder, jeg liksom stor tilgjengelig av faks og svart-hvit TV.
Ja, nettopp.
Så du en, jeg har en kone da, som titulerer seg selv som teknologipessimist. Du sånn, liker du ny teknologi, eller du mer sånn analog type?
Jeg helt klart den analoge. Jeg papir. Jeg printer ut hver eneste mail jeg får. Nei, ikke alle, men de jeg vil ha. Jeg må ha noe håndfast å ta i. Jeg aksepterer at dette går fra meg. Den dagen de tok faksen fra meg på kontoret, så sa jeg, jeg bestiller aldri en vare mer. og det har jeg ikke gjort. Og jeg skal gå, om du snakker om entusiasme, vet du hva? Faksens fortreffelighet bare helt eventyrlig. Nå så må du logge deg inn på en eller annen nettportal med noen passord, drit og lort for å bestille en liter melk. Før så bare skrev du en liter melk på papir, sendte det gjennom faksen, kom inn på meieriet, og de puttet en liter melk på en bil og kjørte den hit.
Ja. Ja.
Hvorfor gjør ting vanskelig? Altså, det jo hele, hele fundamentet i Rema 1000 som jeg også hjemme jobber i. Det enkle alltid det beste.
Ja,
ja. Ja, men der det mye å lære på mange teknologisystemer da, og gjøre det enklere, uten tvil.
Men hvis vi da skal se på restaurantbransjen da, nå har jo du holdt på siden, var det 1. september 1994?
Her, ja.
Ja, og det jo noen år siden. Og så tenker jeg at, hvordan har, hva vil du si at, den største endringen i restaurantbransjen i de periodene du har jobbet?
Unntatt faksen som ble borte da.
Ja, jeg tror det nedtår selvfølgelig. Mye større nedtår enn korona.
Nei, men det, det ganske interessant, for jeg har sett bransjer komme og bransjer gå og forsvinne fullstendig som restaurantbrukere. Når jeg begynte i restaurantbransjen, så var det liksom motuka, det var den hotteste uka i Oslo på 80-tallet. Det var helt fantastisk, og alle var ute og hadde party og sånt da. Journalister. Journalister var de største forbrukerne. Jeg jobbet da på Hotel Continental på 80-tallet, annen etasje. Der hadde hver eneste redaktør sitt eget bord, fire dager i uka med hoffet sitt. De hadde privatsjåfører, og de drakk med begge hendene, og døde tidlig. Men de hadde det gøy.
Ja.
Dere har det jo så jævlig kjedelig nå. Det skjer jo ingenting blant journalister. Så det, de borte. Dotcom-bransjen, det var fantastisk, borte vekk. Aksjemegler, de eksisterer jo ikke lenger. De brukte penger med, men hvem det som bruker penger i dag?
Rekrutteringsbransjen, eller?
Nei.
Offentlig sektor?
Vanlige folk. Det den største forskjellen i restaurantbransjen de siste 15 årene, at privatpersoner har kommet inn, fått mye bedre økonomi, og kan kjøpe en restauranttjeneste når bestemor 70, eller far 50, og sitte her på bord 18 med barna sine, og bruke 30 000 kroner, og synes det helt fantastisk.
Men bare det som litt interessant at nå sitter vi da på Stadtholdgården, og på andre siden av gaten så Norges Bank. Og Norges Bank var min tidligere arbeidsgiver da, der var jeg rekrutteringssjef. Og der var det en analytiker som hadde da vurdert dette med folks kjøpekraft. Og da sa de at ikke noe annet sted i verden har man hatt da en firedobling av vanlige folks kjøpekraft fra 1990 til 2020. Ja. Så i løpet av de 30 årene da. Og det betyr at det ikke noen gang i historien, og ikke noe annet folkeslag noen sted, noen tider, som har da hatt at en hel nasjon har fått en fire ganger av kjøpekraften. Hvis du sammenligner foreldrene våre i forhold til, kunne de dra til verden rundt på fly og sånt, eller oppe på Statoil, no way. Det var helt utenkelig, men nå har du kjøpekraft, som du sier det.
Ja, og det stemmer jo. Jeg bare ser det i praksis.
Ja.
Men altså, jeg vil bare si det, dette, jeg snakker ikke mye om kundene mine, men hver gang det en ny sentralbanksjef, så blir han feiret akkurat her i dette rommet.
Ja, så du har Øystein Olsen sitter her da?
Øystein Olsen og Gjerdrem og ja, hva nå de heter, ja. Skånland.
Spennende da. Ja, men det er godt å høre.
Men det er kun dette bordet.
Det er godt å høre. Så jeg tenkte vi skulle gå
og litt... Og meget nøysomt.
Ja, for nøysom var en av verdiene til Norges Bank da. Så det er, ja, det var, det skal være, selv om man trykker pengene selv, så skal det være, man skal ikke skvaldre de pengene rundt da.
Nei.
Men hva vil du si, nå vi jo på, hva skal jeg si, i nordenden av koronabassenget da, og nå vi jo kanskje over det verste. Hvordan har dette halvannet året vært for deg? Nå spiller vi jo dette her i 1. juli 2021.
Ja, vi har jo hatt stengt da et år i løpet av 1,5 år, mer eller mindre, og hatt full gass i mellomtiden. Det var veldig bra når vi hadde åpnet et første bølge, og så var det 7 måneder der vi var nedsenkt. Det var jo ingen som hadde forventet det, men ting tok tid i Oslo, og livet mitt har jo gått ganske greit, bortsett fra jeg kommer ikke hjem til kjæresten min som bor i, eller hjemmet mitt er jo i Danmark, så nå skal jeg hjem på søndag, første gang på 3 måneder.
Oi.
Det gleder jeg meg til. Men så har vi mange elever. Vi har 12, 13, 14 lærlinger, kokk og servitørelever. Og de har vi holdt I aktivitet hver uke med kurs og, og instruksjoner og slike ting. Så, så dagene har nå gått. Men for de andre ansatte så har det vært kjedelig. Og jeg veldig glad på vegne av våre ansatte at vi I gang igjen. Mm. De har gått ned 30% I lønn fra ikke noe sånn millionlønn. Så for dem å komme inn I full rulle igjen og gode rutiner veldig viktig. Og så det selvfølgelig gleden å ha gjester og ha liv I huset.
Ja.
Og det har vi hatt I en måned. Hurra meg rundt.
Men hvordan det å jobbe med ledelse innen restaurantbransjen? Da? Tror du det stor forskjell på det og det å jobbe I andre lederstillinger?
Ja, det tror jeg. Nå kan, vil jeg bare egentlig snakke om meg selv. Og denne bedriften for hva andre gjør det, det får de holde på med men vi da believe it or not en organisasjon uten møter
ja.
Vi har aldri møter
Nå skal jeg begynne å ta notater kjenne, for ja. Det interessant
og møtekultur I, om Teams og hva I verden det heter nå det en sinnssykt stor uting Vi tar noen samtaler på kjøkkenbenken eller, eller med restaurantsjefen, og så det gjort I, på fem minutter, ferdig med det, og så vi enige. Men vi har ikke noen møte, vi alle, noen få ganger så innkaller et møte, og ingen kommer. De vet jo ikke hva det og vi har aldri hatt styremøte. Vi har et styremøte.
Ja.
På 27 år, vi omsetter jo for ja, 45 millioner I år netto, brutto det mye mer så, men han styrlederen vår vi, alle styrmøter skal ha smørbrød det jo klart og jeg lagde noen skikkelig fine skinkesmørbrød og sånt med, tenkte med rødkål og svisker, dette blir fest spiser ikke svin, jeg sa han ja, men da blir det heller ikke noen styrmøte og det har vi aldri hatt
Ja, men du, det ganske interessant Men hvis du skal planlegge en meny Eller hvis du skal på en måte koordinere ting Eller skal utøve ledelse sånn, Er det medarbeidersamtaler eller?
Ja, vi, nei, vi snakker sammen og, og alle vet hvilken oppgave de har og gjennomfører de oppgavene og også vi skifter vi har et verktøy for innovasjon og både kontinuitet, innovasjon og utvikling som at vi skifter våre, vår mat, våre menyer cirka hver femte uke da kaster vi alle de rettene vi har og så begynner vi fra scratch med nye retter over en grunnmur selvfølgelig men det har med årstiden å gjøre og hva vi har lyst til å lage og det utvikler oss ved at vi hele tiden må finne på nye retter eller nye variasjoner på retter som skal glede gjesten våre og det nye viner, det nye smaker og nye serveringsteknikker som driver oss videre så det liksom et, en, det bensin I organisasjonen vår som kjempeviktig
men et interessant spørsmål da fordi det går an å ha en hypotese om at I en organisasjon uten møter, så vil det være noe annet rundt ledelse. Altså for eksempel, det vi bruker møter til, jo mye som du diskuterer, hvordan går vi nå? Så enten så må det jo være veldig tydelig rollebeskrivelse, veldig klar forståelse av hva man skal gjøre, eller så må du være en veldig autoritær leder, at du tar på avgjørelsene, forteller, og så løper de der de skal.
Nei, det har jeg ikke noe tro på. Altså, jeg vil jo at alle skal være med. Vi hadde det sånn, de første årene så gjorde jeg alt, og bestemte alt, og organiserte og kjøpte inn, og så ble jeg litt sånn sliten. Og så tenkte jeg, nå må vi gjøre noe. Så vi ansatte kjøkkensjef, restaurantsjef, lagde en ny organisasjonsplan, som den vi har I dag, som endte med det at folk var veldig glad for å få ansvar. De tok det ansvaret. Og jeg fikk mye mindre å gjøre jeg mer en kontrollfunksjon og mer I en utvikling og økonomien ble bedre og resultatene på restaurantanmeldelsen ble bedre
ja, litt interessant det du sier for vi hadde jo en annen topplederpodcast med trener på VIFT, altså Dag Eile Fagemo og han, jeg tipper noen, han hadde kanskje litt flere møter enn deg men han, han likte det som han kallte sånn mikroledelse da. Det var det når du var på treningsfelt eller når de driver og trener eller noe, så sier han Han tar en spiller til siden og bare diskuterer liksom, I to minutter, og så det ferdig. I stedet for å sette seg ned med sånn svært møte.
Nei, det bare tull.
Hvor det der,
gå heller dit, gjør heller sånn. Jeg bare tenker om det, hvorfor gjorde du det? Altså, sånn, men med sånn korte touch, bare sånn at han skulle ha noen korte touch med hver eneste person, hver dag. Bare gi de små nudge, ja, de riktig åpning.
Altså, ja. Fagmo sitter jo der på det bordet, bo 14. Ja. Men han jo ute en gang iblant, og det veldig hyggelig, og han jo glad i å snakke om seg selv.
Ja,
tydelig type. Men mikromøter, ja, det har jeg hele tiden. Ja. Men det mer som en coach.
Ja, ikke sant?
Det mer, i går så hadde vi en situasjon som var veldig vanskelig. Det var, vi hadde glemt på en eller annen måte et åttemannsbord som plutselig står i døra. Veldig viktig for den familien.
Ja.
De var ikke i bestillingen. Dette må vi løse.
Oi.
Og det løste vi på en fantastisk måte, og jeg sikker på at de hadde en flott aften, men det kom veldig skjevt ut. Det kunne jo fortsatt kjempeskjevt, men det gjorde det ikke. Fordi vi tok ansvar, vi gjorde noe, vi var spandable, og vi løste det til å bli en minnerik aften for dem. Og det veldig bra, stolt av.
Ja.
For det, det som interessant er, hvis du har en krise da, så aldri la en god krise gå fra, det jo et sånt begrep da, ikke sant? Ja. Og liksom som Churchill sa at 1940 da, ikke sant, under blitzen, og så sier at dette og this is our darkest hour, var det noen som sa da? Nei, this is our finest hour, sier Churchill da. Og du må snu en krise, akkurat som korona da. Det kunne være darkest hour for mange bedrifter. Nei, det skal være, det skal gå inn i historiebøkene som your finest hour, for da stolte på verdiene dine, du stolte på lederskapet ditt, og du dro det gjennom. Ja. Så, ja.
Ja, men apropos det da, hvis du snakker om liksom, lederskap og verdier, har du en lederfilosofi,
Ja, jeg har det, og jeg har de fire F'ene jeg styrer etter.
De fire F'ene?
Ja, de fire ja. F'ene. De har ikke skrevet i noen lederbok, men jeg burde kanskje skrive en lederbok om dette. Jeg har tenkt å skrive da, en bok når jeg ferdig som restauratør. Alt jeg ikke lærte som restauratør, blant annet å slå på kassa, det kan jeg ikke.
Jeg trodde et øyeblikk du skulle si de seks P'ene, altså proper planning prevents piss poor performance.
Nei, men de fire F'ene er, og nå jeg litt usikker på om hvem som har førsteplass. For før så var det alltid gjesten som var første, fornøyde gjester, fornøyd personale, men de er omtrent like. Så er det fornuftig økonomi, og så er det kunsten å gi kontrollert faen.
Ja, den er fin.
Ja, den er nydelig. Så, men igjen, fornøyde gjester og fornøyde folk, for det er alltid en sånn, hvertfall en sånn diskusjon i mange managementkretser, er at er det kunden da, er det gjesten som er den viktigste, eller er det folka dine som er den viktigste?
Ja, nå sidestiller jeg de.
Hva sa du?
Jeg sidestiller
de. Ja, du sidestiller de, ja. Men ikke sant, for det noen som sa at så lenge du har fornøyde kunder, så er det tippen toppen da. Men hva tenker du, hvis du måtte velge, selv du sier at du skal sidestille de, men hvis du måtte velge likevel, har du veldig kundefokus eller veldig personalfokus?
Nei, jeg har veldig personalfokus, fordi at det de som skårer mål. Det de som leverer produktet, og de har en hardware rundt seg, men det softwaren som gjør at styrken til Statoil-våren lever. Det softwaren, menneskene som har skapt dette stedet, som har gjort at det har vært en suksess i 27 år. Ja. Uten menneskene, ingenting.
Men jeg likte jo, jeg synes det var veldig interessant den siste FN din da, kunsten å gi, hva du så kalte det, kontrollert faen.
Ja, og det det veldig viktig, for du må liksom slippe taket. Og så må du se de enorme energiene andre kan skape i organisasjonen, og ikke bare dine egne snevre tanker. Hvis jeg skulle skrive alle menyene her på huset, hvilket jeg ikke gjør, så blir det dritkjedelig mat. For jeg har jo bare min snevre, men sammen kan vi skandere. Ja, men hvis vi gjør det litt sånn, så kommer den andre med det og det og det, og så blir det et fargesprakende meny, for eksempel, da, eller spennende viner, eller ja. Så det at vi sammen gjør hverandre gode, det høres jo som han er Nils Arne Eggen, men det er mye bra i det.
Ja.
Men hva skal jeg si, hvis vi skulle gått over til dette med topplederskap, da, du er jo topplederen her,
ja.
Du er sjef, men hva vil du si, eller har du alltid vært, eller hva skal jeg si, kunne du nå for eksempel gått tilbake til å vært en mellomleder, at noen var en sjef over deg, eller er det toget gått?
Det er godt, fordi at jeg er egentlig i bunn og grunn ganske lat. Jeg synes det å spille 6 timer golf helt fantastisk. Jeg synes det fantastisk å gå på arbeidet uten å ha noen faste oppgaver, bortsett hva kontrolløren, inspiratoren, limes eller
glidemidler.
Jeg er litt sånn Lionel Messi eller Ronaldo som får masse fantastiske lissepassninger, og så skårer jeg mål, for jeg er der, og så får jeg masse flotte selfies og skryt. Men det er jo teamet som gjør dette mulig. Så Messi er ingenting uten 9 eller 10 andre fotballspillere.
Mm. Og så spennende da. Så, men hva vil du si den største forskjellen mellom å være toppleder og det å være mellomleder?
Topplederen, nummer 1, så er det litt ensomt på toppen. Fordi at man sitter med bekymringene og gledene selv, med mest bekymringer. Og jeg sier at en arbeidsgiver, han sitter bare med ett kort hele tiden. Og det er sorte Per.
Ja,
uansett så sitter vi med sorte Per. Noen er syke, ja, du må løse det. Noen har fått covid, ja, du må løse det. Hus og hotell brenner, ja, du må løse det. Så du sitter med sorte Per hele tiden. Mellomleder er, de kan ha veldig fokus på sin egen avdeling, og den er heldig for dem, mens jeg er nødt til å se totalheten, paraplyen, være på toppen av spissen av paraplyen og se hva er det beste for bedriften akkurat nå. Er det beste at vi kjøper nye stoler for gjestene klager på stolene, eller en ny kombidamper som egentlig ikke er nødvendig? Så du må ta de riktige valgene etter hva bedriften, hvor er det viktig å sette inn støte.
Men har du en ledergruppe?
Ja, altså vi har jo ingen møte, så det er jo ingen som dukker opp på disse ledergruppene.
Nei, men det kan jo være en struktur.
Ja, men vi har en struktur, det er helt klart. Vi har en struktur som er da øverste leder for alle servitører og sånn, restaurantsjef, og samme er for kjøkkensjef. Så er jeg 2 kjøkkensjefer, en på Statoilgården som egentlig er sjefen for alle, som er direkte under meg, og så er det en kjøkkensjef nede i mat- og vinkjelleren, Nina, som, men vi er ikke så nøye på det, vi gjør en jobb, vi. Ferdig med det, please gjesten.
Ja, men hvis du da skulle tenke litt på dette her med, et annet klassisk spørsmål innen lederskap er, kunne du vært leder for noe annet enn en fine dining restaurant?
Ja, altså jeg kunne i mitt neste liv så har jeg sagt at jeg skal være Rema 1000 kjøpmann. Ja. Det kunne jeg funket veldig bra som, for jeg elsker å stable varer og synes det er kjempegøy når ting står på rekke og rad, og det er orden i butikken og glade gjester.
Men da må det være litt kremmer da.
Kremmer er jeg, ja. Men ikke sånn blodkremme.
Nei.
Du skjønner, jeg er generøst smart eller generøst nøysom.
Ja.
Det er veldig viktig å bruke penger og bare passe på at det er mest igjen til en selv. Ja. Så du må være generøs i den bransjen her, men smart generøs.
Ja. Det er jo en god leveregel i livet generelt, det tror jeg.
Ja.
Men kunne du hatt for eksempel en jobb som krevde altså det var noe helt annet da, for det er jo noen paralleller med kjøpmann og altså
ja, veldig likt.
Ja. Men kunne du for eksempel vært leder for et offentlig kontor, kunne du vært leder for et konsulentselskap, eller
Nei, jeg kunne ikke det. For først så hater jeg å sitte i møter som ikke betyr noen ting, så det er bare tull og fjas. Jeg ønsker å være operativ og være i gang og utøve noe, gjøre noe, skape noe. Jeg tenker politikk, er det noe for meg? Nei, det er så mye baksnakkelse og rankespill og folk som skal bare holde sin egen rygg fri.
Ja.
Det gidder jeg bare ikke. Det er så mange andre agendaer, jeg gidder ikke det. Ikke min agenda, men jeg skal bare please gjestene. Vi skal please gjestene, det er vi enige om.
Skal vi?
Ja, du hadde et godt spørsmål på tampen, dessverre.
Ja,
du, altså, ikke sant, ofte, la oss tenke, en restaurant er en gründerbedrift, ikke sant? Man starter en bedrift, og så kommer man inn, for man elsker mat og vin, ikke sant? Du elsker gjester og sånt. Og så etter hvert som bedriften er suksessfull, da, så blir jobben mer og mer strategisk, da, ikke sant? Man jobber mer med regnskap, mer med innkjøp, mer med handel og sånn. Og så fjerner man seg kanskje da fra kjøkkenet og gjestene. Men det har åpenbart ikke skjedd med deg da.
Nei, det gjør jeg ikke, for det nummer 1, vi har ingen møte. Vi forsøker ikke å bruke noe tid på annet enn det som er produktet vårt.
Ja.
Enten i salen eller på kjøkkenet. Det er fokuset. Og også det med tall og sånt, altså jeg kan legge sammen 1 og 2 og jeg satt i dette rommet sammen med Christian Ringnes en eiendomskonge i byen han eier da Småflaskemuseum vi samarbeider med, vi skulle lage en avtale om Småflaskemuseumet og så kom jeg inn i rommet og så sitter han her og så har jeg med en kalkulator og så sier han, hva i verden dette her, Bent? En kalkulator, sier jeg ja, det har jeg aldri sett en kokk med Så det altså det å kunne regne på kalkulaten pluss minus dele og gange, det faktisk ganske viktig. Og vi, jeg og Christian har fremdeles ingen skriftlig avtale med Småflaskemuseet, men gentleman's agreement, og den skapte vi her, og den gjelder 20 år etterpå.
Ja.
Du, jeg tenkte vi skulle gå til med personlighet, Sverre.
Ja, og det jo litt spennende, for nå har du sagt noen ting om deg selv allerede, Bent. Du sa for eksempel at du var lat.
Ja, det det ingen som tror på.
Nei, men hvis jeg spør deg først oppe, hvilken type personlighet har du?
De fleste vil jeg helst ikke si snill og rettferdig.
Snill og rettferdig?
Ja.
Du strukturert?
Ja, det jeg. Mm. Jeg leverer alltid før tiden.
Ja.
Alltid.
Så litt altså,
når jeg jobber mye med Rema og sånt, og jeg leverer og aldri på etterskudd.
Nei. Hvis jeg hadde spurt liksom, kompisgjengen, den nærmeste kjernen,
ja.
Hvordan hadde de beskrevet det, tror du?
På godt norsk, helt ved.
Ja, det bra. Ja, riktig.
Og jeg havna i optimistbøtta når jeg var liten. Godt humør, hele
tiden. Ja.
Sjeldent sur. Aldri grinte.
Hva føler du, liksom, hvis du tenker på den reisen du har gjort, da, fra, liksom, gjennom arbeidslivet? Hvilke egenskaper har hjulpet deg mest, tror du?
Godt humør.
Godt humør.
Og det grunnleggende. Altså det å være positiv,
ja.
Engasjert. Og jeg har jo... Alle milliardærer i Norge kjenner jeg gjennom profesjonalitet. Og jeg ser de som lykkes, det de med en stor personlig positivitet I gjennomslagsevne. Reitan, ja. Røkke, Stein-Erik Hagen. Liksom, de har en drive, de får folk med seg. Og det håper jeg har, og det tror jeg har.
Og det kan jeg legge til fra et rekrutteringsperspektiv, at det også studier som ser på positivitet, testing av positivitet opp mot hvor bra jobb man gjør, og da ser man en tydelig korrelasjon som like sterk som evnetester, faktisk, Petter.
Det vi ser da, i hvert fall personer som man ofte får folk med seg, det de som kompetente da, og varme. Det liksom den kombinasjonen som sånn killer combo innen rekrutteringen. Du kompetent og varm, så vil du få folk med deg da. Men man tenker sånn, det andre med personlighet da, så den klassiske kanskje ikke akkurat fordommene, men den stereotype sjefen da, som sånn veldig sånn der sinna og veldig passionate, og koker du litt feil.
Nei, jeg har en replikk.
Så skriker du jo, liksom den der, ja, hva tenker du om den der klassiske?
Den synes jeg jo patetisk og kjedelig. Og det viktigste jeg gjør som leder I denne bedriften her, det å skape forutsigbarhet for de ansatte og trygghet for de ansatte. Ja. De skal vite, nummer en, at de får lønn, at de har en trygg arbeidsplass. Jeg skal legge alle de tingene der til rette for at de ikke har de bekymringene, og at de trygge på jobben sin, for da de kreative, utvikler seg, og gir et mye bedre produkt til gjestene som I bunn og grunn jeg tjener på til slutt. Så trygghet, forutsigbarhet og education, altså liksom
utvikling,
ja. Som Fagermo sier, ja, men hvorfor gjorde du ikke sånn? Du kunne gjort sånn, så hadde du fått det der skuddet mye bedre til.
Ja, ja men det tror jeg er et godt tips.
Ja, men vi har jo en test, Sverre.
Ja, vi har en test. Vi pleier å ta, vi bruker jo tester når vi jobber med rekruttering av mennesker, ledere og andre. Og der det en trekk, og så har vi snakket med testleverandøren vår, Aon, som leverer en sånn test, hvilke trekk det vi ser laster inn på toppledelse? Og så har de kommet med noen trekk, og nå skal vi teste deg, litt sånn som vi har gjort med de andre. Nå skal jeg si, skal vi se hvor mange det? 8 sånne personlighetstrekk, og så skal du si, kjenner du deg igjen? Dette deg, eller det ikke det?
Mm.
Og da jeg spent, fordi du jo en annen type leder fra en annen type bransje enn mange av de vi har hatt inne før.
Ja.
Du klar?
Ja.
Du overbevisende?
Ja.
Ja. Du hensynsfull?
Absolutt.
Absolutt. Du resultatfokusert?
Ja.
Ja. Du besluttsom?
Ja.
Ja. Du teoretisk?
Nei.
Nei. Du optimistisk? Det har du allerede svart på. Og så kommer det interessante. Du behersket?
Ja.
Ja. Du entusiastisk?
Ja, det vil jeg påstå.
Ja.
Innenfor golf I hvert fall.
For det morsomme jo da at nå har vi som vi har nevnt snakket med mange ledere fra ulike typer bransjer og det jo veldig mange som kjenner seg igjen I disse og de som oftest liksom noen sier ja, jeg vet ikke, det må tenke seg på det hensynsfull det ofte de tenker seg litt om før de svarer og så det teoretisk det flere som sier nei på, sånn som du også gjorde Også på den behersket det også noen som ganske mange som må kjenne etter da. Jeg behersket jeg ikke. Men I ditt tilfelle da, når du svarer ja på behersket, hva tenker du på da?
Nei, altså igjen, jeg skjeller aldri ut folk. Aldri. Nei. Jeg tar de inn hit og snakker med de. Og så sier jeg liksom, vi må gå ut av dette rommet og være enige om at dette var feil. Og så tar vi det, og så vi ferdig med det. Ja. Og jeg ikke sånn Chef Ramsay eller noe sånt, noe hyler og skriker og sånt. Det tror jeg ikke noe på, for jeg tror på det grunnleggende å skape trygghet for de ansatte. Og at det rom for å gjøre feil, det gjør hele tiden med hvordan vi takler feilene våre viktig.
Ja.
Så ja, sånn det bare.
Så bra.
Et spørsmål. Og jeg vet ikke, kanskje jeg beveger meg ut I et minnefelt nå, men
det vil ikke være første gang
I så fall. Nei, jeg godt kjent I dette minnefeltet. Altså, hvis man da ser sånn verdens, på verdenspasset, så hjemme så det veldig mange kvinner som lager mat. Da. Altså, det kanskje flere kvinner enn menn som lager mat. Men når det gjelder sånne toppkokker, da, eller chefs, så det jo på en måte sånn mest menn. Hvorfor det sånn, tror du?
Ja, nummer en skal man dra til Italia, der du spiser best, spiser hos kvinnene. Men det har jo det har med familiesituasjoner å gjøre. At kvinner velger ofte andre karrieremulighetene når barn kommer til stede enn det menn gjør. Og det mye testosteron I restaurantbransjen, og det adrenalin junkies, og det det mye personligheter som tiltrekker seg mer menn enn kvinner. Men altså, vi har 50-50 mer eller mindre gutter og jenter på kjøkkenet, og det ikke noe issue for oss I det hele tatt. Kjøkkensjefen det som jente, sursjefen det som jente, så det viktig en blanding, som alt annet I livet. Men det jo litt sånn... Det en tøff business, og det en tøff business når du har småbarn, fordi at det en del kveldsjobb.
Ja.
Bra. Nå har vi noen tre kjappe, Sverre.
Det har vi, tre kjappe. Vi hender jo, hvis ikke vi blir så utrolig blown away av å være I så staselige lokaler, så husker vi å introdusere de tre kjappe I starten. Det gjorde vi ikke nå, det vil si at du får det litt nå på sparket, Ben. Så nå, og så har jeg faktisk en liten sånn ekstra oppgave til deg etterpå. Men først, de tre kjappe. Så har vi da to spørsmål som vi har plukket ut, og så har vi et spørsmål som sendt videre fra en annen toppleder, som du skal få svare på veien av han. Og det første spørsmålet vi har, det hva mener du den største, hva den største tabben du har gjort som toppleder, eller som leder, og hva lærte du av det?
Tabbe? Nei, det vet jeg ikke. Nei, jeg føler ikke at jeg har gjort noen tabber, Nei? Som jeg vet sånn spesielt om.
Hva tenker du liksom de klassiske tingene, hvis du ser på ledere rundt deg, eller andre I din bransje, eller... Hva klassiske feil som man bør sikte ut noen?
Nei, men du må alltid vurdere det I øyeblikket, og det du tar... Jeg har alltid, vet du, altså, jeg har alltid måttet ta mye ansvar, alltid tatt ansvar. Det en del av oppdragelsen, plikten min. Så jeg føler ikke at jeg har gjort noen tabber, sånne store nei. Tabber. Nei, nei, jeg svarer skyldig.
Det svarer skyldig, men det helt ok. Det neste spørsmålet jeg har lyst til å stille, og det jo litt, litt annen type spørsmål. Men det
Hvis du tabbe.
Ja.
Nå skal jeg si det.
Ja.
Vi har mat- og vinkjelleren nede, som ja. Hadde lunsj, fantastisk, ja. Når Annette levde. Og så tenkte vi uterestaurant i Kirkegaten, fantastisk. Vi kjøpte inn møbler og målte sola i januar måned, sendte søknad til kommunen, og alt var i orden, og betalte penger, dyre penger for dette. Og opp 1. mai, og da kom sola klokka 3. Der. Ja. Og det var jo etter lunsjen. Ja. Altså, tabbe og kjøpe dyre møbler og betale kommunen masse penger for en uterestaurant du ikke kunne bruke for det var ikke solet.
Nei, det litt kjellig da. Det skjedde.
Jeg var enn det var det ikke. Jeg solgte møblene dagen etterpå.
Ja, så det ble bare 24 timers konsept?
36. ja, men det når du ser noe ikke fungerer, så må du bare ta en avgjørelse.
Ja, det er en klassisk...
Sankt-pøst.
Ja, og det noe med da først agere kjapt da. Ja. Det neste spørsmålet, det jo da litt tilpasset bransjen du kommer fra, og da jeg først nysgjerrig på, du fremdeles på kjøkkenet av personlig nysgjerrighet?
Ja.
Lager du også mat her, liksom?
Ja og nei, men ikke så mye. Mest i jula, når vi virker på, for hendene mine, men jeg veldig opptatt av at når Michelin-guiden for eksempel, så det ikke jeg som lager mat, men de som lager mat til vanlig, som faktisk gjør jobben mye mer kontrollert og bedre enn meg. Min oppgave på Statoil-gården at jeg har på meg kokket klær, jeg bærer mye, mye mat frem og tilbake til gjestene, snakker med gjestene og skaper en god atmosfære, jeg kontrollerer alle spiser alle sausene og smaker på kjøttet og det ser jeg jo liksom, jeg jo ikke en sulfide men det at jeg en kvalitetskontrollør veldig, veldig viktig og når ting ikke bra nok, så styrer jeg med en gang.
Ikke sant?
Ja.
For det jeg skulle spørre om, det var hvis du skulle gi tips til lytterne våre da, på en type matopplevelse du kan anbefale. Enten å teste noen kombinasjoner, eller et sted å spise, eller hva slags tips
ja, altså, det siste tingene jeg hadde veldig flott opplevelse det liksom en restaurant som ikke er oppdaget en gang av Guide Michelin i Oslo
Oi.
Som jo en hottis blant kokker og restauratører, og det Le Benjamin
ja,
på Grimmeløkka
ja, fantastisk ja,
Ove Magdalena og jeg var der og feiret bursdagen min nå for 10 dager siden på en søndag kveld det var jo som en bransjefest vet du. Det var jo bare, nå hadde restauratøren hatt 14 dager med omsetning, og hva gjør de? Jo, de bruker alle pengene på Benjamin
og de har jo oppkalt den etter sønnen sin
ja, og Benjamin går der da han 10 år gammel nå hei Bent, skal du ha champagne? Og du kan ikke si nei.
men du, har okay, ikke du snakket om
løpet? Ja, jeg har vært der mange ganger. Jeg elsker det. Det jo fransk kusin, men litt sånn enkle fransk kusin.
Men det smaker godt.
Ja, fantastisk.
Og stemningen.
Ja, det lite sted helt nødvendig på grunnløk. Og ja, jeg har vært der sikkert 30, ikke 30, men i hvert fall 20 ganger har jeg vært der.
Ja, ja. Og de leverer alltid.
Fantastisk. Fantastisk. Ja.
Så de har noe av den samme kulturen vi har, helt klart, men på et annet segment. Og det var veldig magisk på bursdagen min, og kjøpte selvfølgelig alt for dyr vin. Uanstendig dyr på Lundin-Mannasje.
Da må vi spørre deg. Hvis du kunne valgt, ville du ha fransk hvitvin eller tysk hvitvin?
Ja, det ikke tvil.
Åja, hva da?
På Lundin-Mannasje går til alt.
Ja, ja. Så du gladere i fransk hvitvin enn Riesling?
Ja, ja, langt. Altså, Riesling går ikke, når ikke andre gang.
Grunnen til at Petter finner glede i dette er at vi har en liten sånn hobby-sideprosjekt hvor vi har en vinpodcast, ja. Og der det en greie da, for Petter hater Riesling, og jeg veldig glad i Riesling.
Nei, gå, stikk. Nei, Riesling helt greit for amatører. Men for amatører... profesjonelle og altså en amatør på fransk betyr jo en kjenner
ja. Altså, og hvis det en amatør baklengs er Riesling
ja.
Det er kanskje jeg føler plutselig at jeg var ikke like velkommen her lenger, men det er greit du, vent, vi har et spørsmål til deg og det er sendt videre fra Erik Fjellvær Hagen som jobber i Viking Venture som leder i Viking Venture, så han leder et ventureselskap
ja. Det er som å kjøpe og selge aksjer.
Ja, de kjøper og selger selskaper og bygger de opp videre, og så selger de igjen. Og det han lurer på, det når man har en ledergruppe, da. Og da må du jo sette deg inn i det, for kanskje ikke liksom, problemstillingen like relevant i din setting.
Nei.
Hvordan kan man sørge for å klare at ledergruppa ikke bare blir operative, men klarer å tenke de lange tankene, de strategiske tankene i tillegg? retningen.
Jeg tror ikke noe på det. Jeg tror det å gjøre en god jobb i øyeblikket dreier seg. For det ting vi har sett de siste 10 årene er at alt forandrer seg så sinnssykt fort. Og ja. Det som er viktig, det er jo det at man er løsningsorientert og forandringsorientert. Og vi visste ikke at korona kom.
Nei, det er sant.
Og hva, skal jeg bare fortelle litt om det? Jeg har nese for et eller annet. Så for 6-7 år siden...
Hvorfor nese for god vin, det kan vi slå fast.
Ja. Men for 6-7 år siden så tenkte jeg, vi må utvikle Statoilgården. Vi må ta en fullstendig remake av restauranten, interiør, nye kjøkken, nye lager. Alt er tip-shape og nylaget på Statoilgården. Vi har investert kanskje 10 millioner kroner. I tilfelle kommer en regnværsdag. Vi har betalt alt cash. Ferdig, låner, jeg har ikke 5 øre i lån, kjempegammeldagse, det driter jeg. Så kommer korona. Og vi har kjelleren full av vin, som vi har betalt kontant. Så først jeg sier, når vi får åpne igjen, vi selger oss ned i vin. Vi realiserer en del av den vinen for å få ut cash. Og det var veldig gøy. Vi fikk solgt ut for 30% av vinen vår, så vi fikk frem 1 million kroner. Og så kom en ny bølge med korona. Og vi må betale da lønninger på 1 million kroner som vi taper cash til, altså det går rett ut. Og ved at vi har hatt den grunnleggende tanken at vi skal være top shape slik at vi ikke behøver å gjøre noe for 5-10 år i fremtiden. Vi har betalt alt sammen. En langsiktig strategi, men også en strategi som handler om i dag, for vi må se hva som er slitent i dag før gjestene ser det. Ja. Men vi visste jo ikke at korona skulle komme, men jeg følte at et eller annet skjer. Jeg føler at et eller annet kommer til å skje i aksjemarkedet i løpet av et år eller noe sånt, og da skal jeg være i krokodilen som skal kjøpe billige aksjer.
Ja, nettopp.
Bra.
Men vi har også lyst til å gi deg muligheten til å sende et spørsmål videre til neste toppleder. Du vet ikke hvem det er, men et spørsmål som du gjerne vil høre en annen toppleder reflektere over. Hva vil du sende videre da?
Jeg vet ikke, for jeg ikke så interessert i dette med toppledere. Jeg har jo jobbet da tett med Kjell Inge Røkke, og jeg har jobbet tett med, eller i Reitan og truffet disse menneskene, og de er så fokuserte på øyeblikket og liksom få ting i operativ, kunne faget, og liksom tenke på kunden. Og så hvis man ser Aker, det er ikke sikkert at de for 3 år siden tenkte på at de skulle inn i grønn energi og sånt nå, fordi at da var det olje, olje og olje. Så det å være løsningsorientert og være villig til å sluke kameler og være villig til forandring, det er det viktigste vi gjør, altså.
Ja, og være litt opportunistisk der og da.
Ja, men altså, ok, det er en kamel for deg. Nå er vi ferdig med det. Vi sluker det. Alle dårlige slag i golf må du bare glemme, og så tenke fremover på de nye gode slagene du skal gjøre.
Men jeg har lyst til å...
Jeg har ikke noen spørsmål.
Nei, det går veldig bra, men jeg har lyst til å likevel be deg om noen spørsmål. Fordi, nå nevnte jo Petter at vi var og intervjuet hovedtreneren til Vålerenga, og da tok han meg litt sånn på senga, og så fikk han da Dag Eilif til å kvisse meg på fotballkunnskap. Så, og det måtte jo jeg ta på sparket. Så nå har jeg lyst til å sjekke, kan ikke du kvisse Petter 3 spørsmål på matkunnskap? For han er egentlig ganske kunnskapsrik. Men om du kan plukke noen spørsmål som du kan utfordre ham på, da, så kan vi se om han klarer å svare på det.
Hvor kommer tomahawken fra?
En tomahawk steak?
Ja.
Hvilke dyr, eller hvor på dyret?
Ja, vi snakker om at det er okse, eller storfe. Ja. Hvor på dyret?
Det er godt sagt, det er tomahawk, den ser jo som en tomahawk, det er en ribbestykke, det er i hvert fall den lange er en ribbe, så er det kanskje ytterfilet da.
Ja, entrecotten.
Ja, for det er ganske marmorert kjøtt. Ja.
Men det er jo en dobbelt entrecotte med bein på, så det er egentlig en côte de bœuf på fransk, men med ekstra langt sånn skrift.
Ja. Fikk jeg poeng eller ikke?
Ja, der får du poeng, for du sa ytterfilet, så det var greit nok. Ja. Det er på ryggen. Men du visste at det var kjøtt. Skal vi se.
Hvordan vil du lage en dessert soufflé?
Dessert soufflé?
Eller hva har du hørt om en gang?
Men altså, en soufflé, det jo noe man setter i ovnen, man steker det jo, ja. Ikke sant? Og du må bare passe på at du ikke steker for mye, og ikke for litt, for da faller den sammen.
Ja, politikersvar.
Men jeg bare sier...
Hva inneholder den stort sett da?
Sikkert egg og egg, sukker.
Da begynner jeg å svare på kvist.
Ja, men du må piske, det var mye luft i da. Ikke sant? Så du må, ja.
Ja, det får du ikke poeng på.
Men hva er svaret da?
Nei, svaret er jo at det er, som ofte så er det vaniljekrem med en fruktpuré og masse eggevitte.
Eggevittene?
Og så bruker jeg trikset å bruke litt maisstivelse maisena i. Det er liksom kokkens viagra.
Ja, nettopp. Ok, men et spørsmål igjen. Nå har du mulighet til å ta siste poeng, Petter.
Ja, hva er en granita?
En granita? Granita. Nei, du, det vet jeg ikke.
Nei, det er på en måte en fruktsløsj.
Ja, og granatepler?
Nei, det kan være, for eksempel, nå skal jeg gi deg, hvis du skal til reise på Liguria-kysten i Italia, ja. Vi er jo inne i feriemånedene, så er det en by som heter, ved siden av Dia Marina, og midt mellom der, og Cervo, så er det en by som heter San Bartolomé Almare, og der er det en gelateria, altså en iskjappe, som lager granita av fersken, og det er egentlig bare supermodende fersken, det kan være jordbær eller melon, som du kjører i fullprosessen, og så setter du bollen i fryseren, og så rører du en gang iblant, så det blir en sløsj. Og så spiser du den.
Det er så digg ut da.
Du har fått det servert hos meg, Petter.
Der nede, hos han, og spiser den granita di pece. Det er godt. Det er bare så iskald, solmoden fersken.
Var det denne bladvedding?
Men dette er det samme, eller jeg er vant til å kalle det granité.
Ja, er det samme? Er franskordet.
Ja,
en granita Italia.
Ja, nettopp.
Så spennende, da fikk jeg ett poeng.
Ja, da.
Tre mulig. Og det er jeg faktisk godt fornøyd med.
Det var det jeg fikk på fotball, tror jeg. Så.
Ja, men det er bra. Du, jeg tenkte vi skulle runde eller gå i gang for landing her nå.
Vet du hva en salamander er?
Ja, det vet jeg faktisk. Det er en ovn for å holde ting varmt, hvor du da kan holde ting varmt mens det bedes ut, som restauranter da.
Ja, eller det er sterk overvarme. Den grill, tilsvarende grillen hjemme.
Ja, da, det stemmer det. For jeg har jo jobbet som servitør. Jeg vet at du setter den der, at den skal holde seg varmt før servitøren skal hente den ut.
Ja.
Det kan være
poeng. Jeg vet nå at når vi er inne på quiz, så kan dette fort skli ut, så nå tror jeg vi må sette strek.
Bra.
Veldig hyggelig.
Og bra du ikke stilte meg golf-quiz, for da kunne jeg fått 0 poeng.
Men veldig hyggelig, Bent, og veldig interessant å høre dine perspektiver på ledelse, og ikke minst at vi kunne komme hit til disse flotte lokalene i Stadsenderborg.
Så vet du hva en dolly er?
Vi er ferdig med quiz nå, Petter.
En dolly, det er sånn papir du har mellom to asjetter, altså ikke skal skrangle.
Ja, det stemmer. Det er helt riktig. Men du, jeg vil bare si en ting. Om jeg skal gi et råd til ledere.
Ja.
Folk tror jo at ledelse er et eget fag, at du kan lede og være leder for hva som helst. Det kan du ikke hvis du ikke kan det grunnleggende den bedriften selger. Du må ha en passion for enten restaurant, eller Norges Bank, eller aluminiumsindustrien, og vite hva det er.
Ja.
Og hvis du ikke vet hva det er, så skal du aldri være leder for den bedriften.
Da lar vi det være closing statement, men tusen takk, Bent. Utrolig spennende å være her, og fantastisk nydelige lokaler. Og jeg tror nok vi må ta en tur hit, om ikke alt for lenge, Sverre.
Det skal vi.
Ok, ha det bra.
Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder@meierhaugen.no.